Είδα το δεύτερο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Να διαβάσουμε από το πρώτο, το δεύτερο κεφάλαιο, από το 1 έως το 8. Αποκάλυψη, δεύτερο κεφάλαιο, από το 1 έως το 8. Προς τον άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου γράψον ταύτα, λέγει ο κρατών τους 7 αστέρας εις τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνίων των χρυσών, εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι δεν δίνασαι να υποφέρεις τους κακούς. Και εδοκίμασα τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες. Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Ιδε μη έρχομαι προς εταχαίως και θέλω κοινή στη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Όσο έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας, εις τον εικόντα θέλω δώσεις αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Και επειδή αναφέρεται για τις 7 λιχνίες, αναφέρεται πιο πάνω αυτό στο πρώτο κεφάλαιο, στο 12 και 13, λέει, αυτός που είναι, λέει, όπως λέει στο 12, και εστράφει να ειδώ τη φωνή, λέει, της ελάλησε με τον Ιωάννη, με τεμούς και εστραφείς, λέει, είδον 7 λιχνίες και εν μέσω των 7 λιχνιών είδον ένα όμοιο μειό ανθρώπου, ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα, περιζόμενο με πλήρη, με πλησίον των μαστών ζώνη χρυσή. Και είδε κεφαλή αυτού, και οι τρίχες ήταν λευκαίως μαλλίων, λευκών ως χιών, και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός, και η πόδες αυτού το όμοι μεχρακολύβανον, ως εν καμίνο πεπυρωμένη, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Είδε τον Θεό, είδε τον Χριστό. Αυτός είναι που περπατούσε μέσω των 7 λιχνιών, που είναι οι εκκλησίες. Και οι εκκλησίες αυτές είναι της Αποκάλυψης, δηλαδή το πνεύμα που υπάρχει στην εποχή μας, πριν έρθει η παρουσία του να παραλάβει την Εκκλησία, είναι αυτό που προβάλλεται τώρα εδώ. Καθώς διαβάζουμε για κάθε Εκκλησία ξεχωριστή, μπορούμε να δούμε μέσα τα χαρακτηριστικά του πνεύματος που περιγράφει, για να καταλάβουμε τις παγίδες που έπεσαν, πλην μία η οποία ξέφυγε από αυτό. Όλες οι υπόλοιπες ήταν σε παγίδες. Και εδώ βλέπουμε θα κάτι μια εξαίσια Εκκλησία, η οποία, αν την πάρουμε ιστορικά, η Εκκλησία της Εφέσου ήταν επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το κέντρο του χριστιανισμού. Και εντωμεταξύ ήταν και οι 7 αυτές εκκλησίες που περιγράφει, ήταν σε μια περίμετρο στη Μικρά Ασία, η οποία ήταν 70 χιλιόμετρο το μεγαλύτερο και το λιγότερο 40 η μία από την άλλη, και οι Ρωμαίοι είχαν φτιάξει ένα δέλτα, ένα δρόμο που ένωνε αυτές τις πόλεις μεταξύ τους και είχαν επικοινωνία και ήταν σαν να ήταν μία. Αλλά η Έφεσος ήταν το κέντρο των γραμμάτων, των τεχνών και ήταν το μεγαλύτερο μέρος εμπορίου της Ασίας. Αλλά μέσα στην εφορία που είχαν, δυστυχώς ξεφύγανε. Ξεφύγανε σε ένα σημείο το οποίο πείραξε το Θεό και τους είπε θα μετακινήσω τη λιχνία σας. Σήμερα η Έφεσος βρίσκανε κάτι ερείπια. Πράγματι τη μετακίνησε. Και θα δούμε γιατί τη μετακίνησε και θα δούμε εμείς που βρισκόμαστε πάνω σε αυτό. Προς αυτόν που αγγέλει στην Εκκλησία, τον ποιμένα δηλαδή, γράφει αυτό το οποίο γράφει εδώ και λέει πολύ ωραία τώρα για να καταλάβουμε κάτι, αλλά μην το πάρετε γενικό, είναι εκκλησιαστικό και προσωπικό. Το πάρουμε προσωπικά σήμερα. Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου. Από τότε που μας κάλεσε ο Κύριος, ξέρει ότι όλοι αγωνιστήκαμε. Τα ξέρει όλα. Δεν του ξεφεύγει κάτι. Είναι παντοδύναμος, παντοκράτορας, είναι ο ίδιος μέσα στους αιώνες. Δεν αλλοιώνεται. Ό,τι ήθελε από την αρχή πριν φτιάξει τον κόσμο, θέλει και τώρα που έφτιαξε τον κόσμο. Δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει σκιά μεταβολής σε αυτόν. Είναι πανταχού παρόν, είναι κυρίαρχος Θεός, ό,τι θέλει κάνει. Δεν υπάρχει κάτι το τυχαίο ή το μοιραίο στη ζωή μας, διότι αυτός είναι που ελέγχει τα πάντα. Και η σκόνη που ανέβαινε στα παπούτσια των μαθητών, καθώς μιλούσαν το λόγο του και έλεγαν έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών, μετανοήστε, αυτή η σκόνη λέει να την άξουν τα πόδια τους για να φύγει από πάνω, γιατί την ημέρα εκείνη θα μιλήσει η σκόνη εναντίον της πόλεως, η οποία δεν τους δέχτηκε, ή το χωριό που δεν τους δέχτηκε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, είναι όλα δικά του. Ό,τι θέλει κάνει. Επιτρέπει αυτά που χρειάζεται η ζωή μας για να ακούσουμε το Ευγεδούλε. Εδώ δεν ήρθαμε για διακοπές. Είναι η γη που ζούμε, είναι ο κόσμος της δοκιμασίας των πιστών. Και τον απίστολα δεν το ξέρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να ευημερήσει τόσο ώστε να είναι τελείως ευτυχισμένος, γιατί υπάρχει ένα θρόνο στην καρδιά του ανθρώπου που κάθεται μόνο ο Θεός. Ό,τι και ο άνθρωπος αποβάλει το Θεό και ό,τι και να βάλει πάνω σε αυτό το θρόνο, δεν υπάρχει ικανοποίηση, το κενό θα υπάρχει. Οπότε είναι δυστυχισμένος. Απλώς τα μέσα για να υπάρχει, ας πούμε, κίνηση επάνω στη γη και να κινείται ο εχθρός, προβάλλει ανθρώπους οικονομικά ανεξάρτητους και πολύ πλουσίους και τους κάνει κορονίδα, ας πούμε, στις ενημερώσεις για να παρασύρει αυτούς που δεν έχουν, να κοιτάνε σε αυτούς και να αντιγράφουν αυτούς και να κινείται οπωσδήποτε το χρήμα, ο μαμουνάς αδικίας και να παίρνεται από το ένα μέρος στο άλλο και να γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείτε για να μπορέσει να κρατήσει ο εχθρός τον άνθρωπο μέσα στην κόλαση. Γιατί ο άνθρωπος ζει στην κόλαση εδώ. Ζει στο σκοτάδι. Δεν έχει ελπίδα. Δεν έχει φως για να μην φοβάται. Είναι το σκοτάδι που τον κάνει και φοβάται. Είναι το σκοτάδι που του φέρνει το άγχος, γιατί δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο. Δεν ξέρει τι θα γίνει την άλλη στιγμή. Δεν ξέρει αν βρει δουλειά ή οτιδήποτε. Και ζει μέσα στο άγχος και τις φοβίες. Αυτά είναι παράγωγα της αμαρτίας. Η οποία αμαρτία είναι ξεφεύγω από το θέλημα του Θεού. Όταν ξέρω το θέλημα του Θεού και ξεφεύγω, αυτό λέγεται αμαρτία και τι κάνει. Φέρνει το θάνατο στον άνθρωπο. Όταν λέμε θάνατο, τι εννοούμε, το σκοτάδι. Έτσι λοιπόν, τώρα μιλάει για τις εκκλησίες ο Κύριος και προετοιμάζει. Λέει, εσείς που θα διαβάζετε το λόγο μου, καταλάβετε λοιπόν. Ξέρω τα έργα σας. Δεν χρειάζεται να μου τα πείτε. Μην πάμε όπως ακριβώς ο Φαρισαίος, ο οποίος μπήκε μέσα, είδε τον τελώνη, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και έκανε διάλεξη στο Θεό. Ξέρει. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ξέρει και τα μεν και τα δε. Και τα αρνητικά και τα θετικά. Υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος, όχι. Συνέκλεισε όλους υπό την αμαρτία να μας ευλογήσει όλους. Τι είμαι εγώ σήμερα, κάτι καλύτερο από εσάς? Όχι. Είμαι δούλος και υπηρέτης Θεού όπως και εσείς. Και ο Θεός μας κάλεσε για να υπηρετούμε ένας τον άλλον και να φτάσουμε κοντά Του. Τότε τι είμαι εγώ που σας μιλάω? Απλώς ο ταξιθέτης. Να μην εμποδίζω ένα στον άλλο, αλλά τρέφει το Θεό. Αυτό είμαι και γι' αυτό κάνω παρεμβάσεις πάνω σε αυτό. Να μην ακούγεται κάτι που δεν γράφει ο λόγος και πάρουμε άλλη πορεία. Ξέρει λοιπόν πώς σκέπτεται ο καθένας και πώς ενεργεί. Και ποιο είναι το κίνητρό του. Εγωισμός, υπερηφάνεια ή ταπείνωση. Ή αγάπη για το Θεό. Τα ξέρει όλα. Λέει λοιπόν στην Εκκλησία, ξέρω τα πάντα για σένα. Ξέρω και τον κόπο σου και την υπομονή σου. Ξέρω πόσο κοπιάζεις. Και τι υπομονή έχεις, τα ξέρω. Και ότι δεν δύνασαι να υποφέρεις στους κακούς. Δεν δύναται να υποφέρει τους κακούς. Ποιοι είναι οι κακοί? Οι κακοί εργάτες. Οι οποίοι μπαίνουν μέσα και ανακατεύουν τον κόσμο. Λέει ο καθένας ό,τι θέλει και τους μπερδεύει. Και δεν μπορεί το προβατάκι να φάει τροφή καθαρή, γιατί δεν εμπιστεύεται όταν δει ότι είναι και βρώμικια η τροφή. Οπότε τι κάνει, υποσιτίζεται. Και θα πεθάνει. Ξέρει λοιπόν πως δεν δυνάμεθα να υποφέρουμε τους κακούς όποιος ζει με την παρουσία του στην καρδιά μας. Βλέπει ο καθένας που διαβάζει το Λόγο του Θεού, έχει βιβλική διάγνωση. Μπορεί να μην έχει διάγνωση οπωσδήποτε δοσμένη σαν χάρισμα για να μπορεί να διακρίνει το κακό πνεύμα ή το καλό ή οτιδήποτε διάκριση όπως το λέει, αλλά έχουμε βιβλική διάγνωση. Ξέρουμε τι γράφει. Αν το ερμηνεύουμε και σωστά, άρα στεκόμαστε στο σωστό σημείο. Και μπορούμε να σωθούμε εμείς. Μπορούμε να σώσουμε τον άλλο? Όχι, μόνο ο Θεός σώζει. Δεν μπορεί να σώσει κάποιος κάποιον, αλλά μπορεί να τον βοηθήσει να σωθεί. Αν η ζωή του είναι καθαρή και είναι ουρανού, τη βλέπει ο άλλος και ελκύεται. Σου λέει αυτός γιατί είναι έτσι. Πώς καταφέρει, ας πούμε, και δεν έχει πάθει, δεν έχει αδυναμίες, είναι καλοσυνάτος, είναι χαρούμενος. Αού προέρχονται αυτά? Από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Το βλέπει ο άλλος. Σε μια δύσκολη στιγμή δεν θα φωνάξω να μ' ακούσουν πέντε τετράγωνα. αλλά έχω μάθει να μιλάω σιγά και να ακούει ο άλλος. Γιατί? Γιατί με σέβεται. Αν με σέβεται θα με ακούσει. Αν δεν με σέβεται δεν δώσω σημασία. Είτε παιδί μου είναι αυτό, οποιοδήποτε. Γι' αυτό αυτό που προέχει είναι, αν ο Θεός είναι μαζί μου, προκαλώ το σεβασμό εκεί που πάω. Οπότε αυτό είναι τεράστιο. Γιατί ο άλλος σε ακούει. Λαβαίνει υπόψη του αυτά που λες. Και είναι μεγάλο πράγμα, γιατί αν δεν ακούσει άλλος, πώς θα σωθεί. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, ξέρει τα έργα μας, τον κόπο μας, την υπομονή μας και ότι δεν δυνάμεθα να υποφέρουμε τους κακούς. Το ξέρει και αυτό. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω. Επαναστατώ όταν το βλέπω αυτό. Αλλά όμως είναι παγίδα αυτό. Και είναι μεγάλη παγίδα. Για να τη δούμε την παγίδα αυτή. Και δοκίμασα στους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι. Πολλοί από αυτούς λένε, εγώ πήρα εντολή από τον Χριστό να κάνω αυτό. Είναι οι αποκαλύψεις. Μου αποκάλυψε να κάνω τούτο, να πάω εκεί να μιλήσω, να πάω να κάνω το άλλο, έτσι. Αλλά τι λέει εδώ? Ότι είναι Απόστολοι, αλλά δεν είναι όμως από τον Χριστό, γιατί τους έβρεσε αυτούς ψευδείς. Λένε ψέματα. Πατήρ του ψεύδους ο διάβολος. Άρα δεν είναι από τον Χριστό. Και υπέφερες και έχεις υπομονή δια το όνομά μου, εκοπίασας και δεν απέκαμες. Υπέφερες. Έχεις υπομονή και ανέχθηκες τα πάντα και είναι η ώρα πλέον να ενεργήσω εγώ. Εκοπίασες δια το όνομά μου και δεν απέκαμες να ομολογείς εμένα όσο ζούσες. Και τώρα κάτι, όλα αυτά είναι θαυμάσια. Κι όμως δεν είναι ευχαριστημένος. Αυτό θέλει προσοχή τώρα. Δεν αρκεί να βλέπω τα στραβά, να κάνω έτσι, να αγωνίζομαι, να απτώ και να επηρεάζομαι, μια να είμαι έτσι, μια αλλιώς. Γιατί πρέπει να είμαι σταθερός. Όπως ο Χριστός επήρε σταθερά την απόφαση να ανέβει στο Σταυρό για να με σώσει, έτσι και εγώ πρέπει να πάρω σταθερά την απόφαση τώρα τον ακολουθήσω. Δεν μου είπε ποτέ ότι ο δρόμος είναι ανθόσπαρτος, αλλά μου είπε αντιθέτως πως είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός. Και αν θελήσω να ζήσω ευσεβώς, θα διωχτώ. Ωραία, αφού μου τα έχει πει όλα, γιατί γκρινιάζω? Γιατί τα βάζω με τον ένα και με τον άλλο? Ο πολεμός μας δεν είναι με ανθρώπους, αλλά με πνεύματα. Υιοθετεί ένα πνεύμα ο άλλος υποκρισίας, υιοθετεί ένα πνεύμα ψευτιάς και κινείται μέσα στη ζωή του ούτε ανεξέλεγκτα. Αν πάω και σε καμία εκκλησία που δεν δίνει και μεγάλη σημασία στο λόγο, θα ζήσω εκεί και αν έχω και χρήματα και ταΐζω κάποιον, θα με έχει στην κορφή. Υπάρχουν αυτά σήμερα? Ναι, είναι το πνεύμα. Αυτό που αναφέρει. Επομένως, αν μια εκκλησία όπως είναι τώρα αυτή της Εφέσου παρακολουθεί αυτά τα στοιχεία που είναι γεμάτη η γη, δεν θα πάει στον ουρανό. Για να δούμε τώρα εδώ. Είναι γεγονός ότι ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μας λέει τα πάντα και μας καθαρίζει τα πάντα. Δηλαδή, αν πάμε στις παροιμίες, μην πηγαίνετε, ΚΔ 15-16, λέει εκεί ότι ο δίκαιος, και το αναφέρει στο ΚΔ κεφάλαιο, ο δίκαιος πίπτει επτάκης και σηκώνεται. Αλλά οι ασεβείς θέλουσι πέσει εις όλεθρον. Οι δίκαιοι πέφτουν 7 και σηκώνονται. Άμα λέει δίκαιος θα μιλάει της εκκλησίας, εμένα μου λες. Η έξω είναι αδίκοι όλοι. Για την εκκλησία μιλάει. Για τους πιστούς μιλάει. Υπάρχουν πιστοί δίκαιοι και άδικοι. Ποιος είναι ο δίκαιος? Αυτός που ακολουθεί το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζει όσο μπορεί. Αυτός λέγεται δίκαιος. Ποιος είναι ο άδικος? Αυτός που ακολουθεί το λόγο του Θεού όπως τον βολεύει. Αυτός είναι άδικος. Τι θα γίνει τώρα εδώ? Ο δίκαιος θα πέσει, θα το σηκώσει ο Θεός. Ο άδικος θα πέσει, τελείωσε. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν κάνω όλο το λόγο του Θεού, ούτε με ενδιαφέρει το θέλημά του για να διορθώσω τον εαυτό μου, τότε είμαι αναδικία. Πρώτα απ' όλα, αδικώ τον ίδιο το Θεό, γιατί η ζωή μου δεν είναι καθαρή. Οπότε μπορεί να μου βρει ψεγάδι οποιοδήποτε και να το φορτώσει στο Θεό. Έτσι είναι οι χριστιανοί. Και μας είπε εδώ που διαβάσαμε λοιπόν στην Αποκάλυψη, τα λέει πολύ ωραία, Τον κόπο μας το βλέπει. Αλλά αν αυτή τη στιγμή κοπιάζω και αγανακτώ, έσβησε η προσπάθεια που κάνω. Γιατί η αγανάκτηση θα φέρει πικρία στην καρδιά μου για αυτόν ο οποίος με δυσκολεύει και κοπιάζω. Από τη στιγμή που θα μπει η αγανάκτηση μέσα μου, θα μεταμορφωθεί μετά και θα πάει στο μίσος. Θα πάει στην κακία. Είναι παγίδα. Έπεσα. Κατευθείαν. Όσο κρατήσω το μίσος, την κακία, την πονηριά ή οτιδήποτε άλλο μέσα μου, έχω πέσει σε παγίδα. Δεν σηκώνομαι ξανά. Και αυτό δεν το λέω βέβαια έτσι τυχαίως. Είναι γεγονός αυτό. Υπάρχει ένας πρεσβύτερος, ο οποίος σώζεται, μπαίνει στην εκκλησία, έρχεται στην εκκλησία, έβλεπε μισά όπως τα άθελε. Τώρα πώς έγινε πρεσβύτερος? Από λάθος. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει φύγει από την εκκλησία και είναι τώρα στο σπίτι του μόνος του και κάνει διάφορα παρατράγουδα εκεί επάνω, αλλά κάποια στιγμή του είπανε ότι ξέρεις, πρέπει να βγεις από αυτό και να τα φτιάξεις με αυτούς που έχεις πικρία ή οτιδήποτε, και αυτός που του το είπε βρήκε τον πελάτου μετά από 6 χρόνια, 7. 7 ολόκληρα χρόνια έχει πικρία και κακία μέσα του. Γιατί κάποιος τον πείραξε. Η παγίδα. Δεν θα σηκωθεί από αυτό. Έτσι θα φύγει. Ξέρετε πόσο εύκολο λοιπόν είναι να ξαπλώσω κάτω και να μην ξανασηκωθώ? Αν αφήσω λοιπόν την πικρία, την κακία ή το μίσος, τελείωσε. Έχω μετακινηθεί από την παρουσία του Θεού και ζω πλέον σαν κοσμικός. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν ξέρει τι είναι η πικρία. Αυτό ανήκε σε μία άλλη ζωή. Η κακία ανήκει σε μία άλλη ζωή. Στην προτέρα ζωή έχω δύο ζωές, μία σαρκική και μία πνευματική. Η σαρκική πέθανε, την καταδίκασα, είδα τα λάθη μου. Οπότε ακολουθώ μια πνευματική ζωή προς τον ουρανό. Ο πατέρας μου είναι ο Θεός, ο οποίος δεν έχει πικρία ούτε κακία με κανένα. Είναι δίκαιος. Γι' αυτό μου λέει, αν είμαι δίκαιος όπως τον Θεό, ζω δικαίως και ευσεβώς, δεν θα πάθω τίποτα, μπορεί να πέσω, αλλά θα με σηκώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαθώ, γιατί με αγαπάει, είναι πατέρας μου. Είμαι μικρό παιδί μπροστά του. Και ανάλογα πόσο έχει μεγαλώσει ο καθένας μας πνευματικά. Και αν πέσω θα με σηκώσει. Αυτή είναι η διαφορά. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι αναφέρεται πολύ ωραίο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό το σημείο. Αν πάτε στις παροιμίες και διαβάσει για τους δικαίους, στο Ιώτα 25 παραδείγματος χάρη στις παροιμίες, λέει «Ο δε δίκαιος θέλει είστε τεθεμελιωμένος εις τον αιώνα». Αναφέρει πολλά για τους δικαίους. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος που είναι δίκαιος, κάνει προσπάθεια να εφαρμόσει το λόγο του Θεού, αν έχει τα πάντα χωρίς να τον επηρεάζουν. Γιατί μέσα του κατοικεί ο Χριστός και είναι ο θησαυρός του, τον οποίο δεν θέλει να χαθεί με τίποτα. Ό,τι και να του κάνουν, λέει, ξέρω, θέλω να μου βγάλεις τον Χριστό που έχω μέσα μου. Δεν γίνεται. Μας σε προσβάλλουνε, μας σε βρίζουνε, μας σε κακολογούνε. Δεν με νοιάζει. Ό,τι και να λένε, παγίδα είναι. Δεν βγαίνω. Καλά είμαι εδώ. Και έχει την παρουσία και την ένταση του ουρανού μέσα του και είναι πάντα ευτυχισμένος και χαρούμενος και πάντα δίδει. Χαίρεται και δίδει πάντα. Δεν βγαίνει από εκεί. Είναι θεμελιωμένος επάνω στην πέτρα που λέγεται Ιησούς Χριστός. Ποιος μπορεί να τα βάλει με το Θεό? Αν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να έρθει εναντίον μου? Έχω τον Χριστό μαζί μου. Γιατί τον έχω? Γιατί δεν τον χάνω. Δεν πέφτω στις παγίδες που μου στείλει στην καθημερινή ζωή. Εκείνος θα μου κάνει εκείνος, ο άλλος θα μου κάνει το άλλο, μα ποιος είναι ανάμαρτος? Όλοι έχουν το ρόλο τους. Όταν πέφτουν, ασχολούνται με τον εχθρό και τους στέλνει εναντίον σου. Όταν στέκονται πνευματικά, τότε σε ανεβάζουν. Αλλά άμα κοιτάζω σε αυτούς, τι θα κάνω, το ασανσέρ, μία πάνω, μία κάτω? Γι' αυτό λοιπόν δεν θα επηρεάζομαι. Ας πάει στην κορφή επάνω, δόξα τω Θεώ. Ας πάει στα βάθη κάτω, δόξα τω Θεώ. Αν μπορώ τον βοηθήσω, τον βοηθήσω. Δεν μπορώ, προχωρώ αλλού. Γιατί τώρα, εδώ είναι το όλο ζήτημα. Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Εδώ είναι το μυστικό τώρα. Ενθυμώ λοιπόν πόθεν εξέπεσες, μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Τι μας λέει τώρα εδώ? Θυμήσου πότε έπεσες, πότε ξέπεσες. μετάνιωσε και γύρνα στην αρχική διαγωγή σου μαζί μου. Ποια διαγωγή είσαι στα σέσωσα? Γύρνα πίσω με την ίδια διαγωγή που ήρθες όταν σε καθάρισα και με ακολουθούσες, έλα πάλι ξανά. Εάν δεν μετανοήσεις, δεν μπορεί να το κάνεις. Η μετάνοια φαίνεται αν θα πας να το κάνεις αυτό. Αν αναγνωρίσεις αυτό που ήσουν τότε, το επιθυμήσεις και προσπαθήσεις πάλι να έρθεις σε αυτή τη θέση. Οπότε αναγκαστικά πας στο Θεό και του λες τα έκανα μουσκεμα. Δεν μπορώ. Σε έχω λυπήσει και πλέον δεν έχω δυνάμεις για να κάνω αυτό. Και εκεί τώρα κολλάει το πράγμα. Θα μου πείτε, μα κοίτα, δεν βλέπει ο Θεός τι μου κάνει και τι δίνεται. Ο ίδιος πέρασε πολλά περισσότερα από εμάς και όμως ολοκλήρωσε το έργο. Εγώ δεν το ολοκληρώνω. Από τη στιγμή την οποία αφήνω και με αγγίζει κάτι από αυτούς που κάνουν πράγματι αυτά που είναι, πρέπει να γίνονται, γιατί είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Αλλά όταν θα έρθουν τα σκάνδαλα, δοκιμαζόμαστε εμείς που στεκόμαστε. Στεκόμαστε στο βράχο ή όπου βολεύεται ο καθένας. Και εκεί τώρα είναι το δύσκολο. Και αν πάμε στον Ιερεμία τώρα, θα δούμε το Θεό να μιλάει και να μιλάει πριν 900 χρόνια, ας πούμε, και να μας λέει αυτά που γίνεται σήμερα. Αλλά όμως μιλάει και παραπονιέται ο Θεός. Δεύτερο κεφάλαιο Ιερεμίας λέει: «Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, είπαγε βόησον εις τα ότα της Ιερουσαλήμ λέγον, ούτω λέγει Κύριος, ενθυμούμε περί σου την προσέ ευμένειά μου εν την νεότητή σου την αγάπη της νυφέμφυσεώς σου». Θυμάμαι την ευμένεια που σου είχα δώσει όταν ήσουνα νέος στην πίστη, όταν σε κάλεσε και αναγεννήθηκες και ήρθες κοντά μου. Θυμάμαι, λέει, την αγάπη της νυφεύσεως. Γιατί το λέει για νυφεύσεως? Γιατί μιλάει για την νύφη τώρα εδώ. Η εκκλησία της Χάριτος είναι σημερινή, είναι η νύφη που θα παντρευτεί ο Ιησούς Χριστός και θα πάρει μαζί του αιωνίως. Είναι αυτή που αγαπάει και πρέπει αυτή να τον αγαπήσει, όχι με λόγια αλλά με έργα. Και επειδή τα έργα τα έκανε στα νιάτα της, πρέπει να συνεχίσει τα ίδια έργα για να την πάρει κοντά του. Και προσέξτε τι λέει εδώ: «Ενθυμούμε περί σου την προσέ ευμένειά μου εν την νεότητή σου την αγάπη της νυφεύσεώς σου, ότε με εκολούθες εν τη ερήμου εν γη ασπάρτο». Τότε που σ' αναγέννησα υπήρχε έρημος μπροστά σου, γιατί θα άφηνες όλα τα πλούτη και όλα αυτά τα οποία έχει ο κόσμος και θα με ακολουθούσες. Και με ακολούθησες στην έρημο, όπως ο Αβραάμ. Σε μία γη που δεν υπήρχαν σπαρτά ή πρασινάδα, κάτι που σε ευχαριστεί για να απολαύσεις και οικονομικά, αλλά σε μία άνυδρο περιοχή. Γιατί εγώ ήμουνα το φως σου, εγώ ήμουνα το νερό που είχες ανάγκη, εγώ ήμουνα η τροφή που είχες ανάγκη, εγώ ήμουνα η διασκέδασή σου, εγώ ήμουνα η ομορφιά σου και η ελπίδα σου. Και στο 5 λέει, ούτω λέγει Κύριος, ποια αδικία έβρικας εν εμή οι πατέρες σου, ώστε απεμακρύνθησαν απ' εμού. Ποιον αδίκησα από όλους? Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο οποίος έχει να πει εναντίον του Θεού κάτι? Αδίκησε κάποιον από εμάς? Γιατί βγήκατε, λέει, από την παρουσία μου και περιπατήσατε πάλι πίσω από τη ματαιότητα? Και ματαιώθησαν. Η ματαιότητα τους κατάπιε. Σήμερα κερδίζω ένα λαχείο ή κερδίζω όλο τον κόσμο. Και έρχεται ο Θεός και λέει, σαν τον άφρονα πλούσιο, έλα μαζί μου. Πάνω που σκεπτόταν τι να κάνει τα χρήματά του, όλα αυτά τη σοδειά του, και θα έφτιανε μεγάλες αποθήκες, θα έκανε έτσι για να σκεφτεί ότι αυτά δεν είναι δικά του και θα τα αφήσει εδώ και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι τα έχουν ανάγκη, δεν έχουν να φάνε. Να τα δώσει, δεν τα δίνει. Αλλά σκέπτεται να μεγαλώσει αποθήκες για να έχει, λέει, και να λύσει την ψυχή του. Φάει πια, λύσει η ψυχή του ανθρώπου, τρώει υλικά αγαθά. Ψυχή του ανθρώπου μόνο με ένα θρέφεται, με το λόγο του Θεού. Το σώμα τρέφεται από τα υπόλοιπα. Αλλά αυτός θα έχει μπερδέψει τόσο πολύ που είχα στην όραση. Έτσι λοιπόν, και πάμε κοντά στο Θεό και μου λέει, καλώς το ναι, εσύ είσαι παιδί μου. Ναι, για να δούμε. Δες το βίντεο της ζωής σου. Ήσουν ένα παιδί μου, το έλεγες, αλλά κοίτα τι έγινε εδώ. Και μου δείξει όλη τη ζωή μου. Τι θα του πω? Έκανες λάθος, όπως λέω τώρα. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι? Όπως έλεγε ο Άφρονας, ο οποίος πήγε τα βάλε με τον Δηλώριο, ο Φαρισαίος. Αφού ξέρει τα πάντα για μένα. Αυτά που δεν ξέρω για τον εαυτό μου τα ξέρει αυτός. Γιατί είναι όλα γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά του. Ποιος θα σταθεί με δική του δικαιοσύνη? Η πόρτα του ουρανού την κρατάει ο Ιησούς Χριστός, επειδή ήταν αμάρτητος. Την κρατάει ακόμα όσο ισχύει η χάρις. Για να περάσουμε όλοι μέσα. Μετά από εκεί, δικαιοσύνη. Τελειώνει η ιστορία. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό το παράπονο του Κυρίου μας εδώ είναι: ποια αδικία βρήκατε σε μένα, ώστε απομακρυνθήκατε απ' εμού και παρυπατήσατε πίσω της ματαιότητος? Γιατί αφήσατε την πρώτη αγάπη, την πρώτη σχέση που είχαμε μαζί? Εντάξει, κάνεις το έργο μου και το κάνεις από ό,τι βλέπω ωραία το έργο μου, γιατί βασικά αυτά τα οποία λέει εδώ τα λέει ο Θεός και είναι αλήθεια και λέει πολύ ωραία πράγματα. Τον κόπο μας τον βλέπει κάθε μέρα, την υπομονή μας τη βλέπει, βλέπει ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε το κακό το οποίο έρχεται δίπλα μας, ξέρει ότι αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι πεσταλμένοι απευθείας από το Θεό, μην το μηδενίσουμε, είναι ψεύτες, είναι και ορισμένοι από αυτούς, οπωσδήποτε, και το βλέπουμε αυτούς και μας πιάνει ένα τριχύλα, δεν τους μπορούμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Υποφέρεις, γιατί εσύ το θέλεις και υποφέρεις. Γιατί εγώ τι σου είπα, να αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Αυτός λοιπόν είναι εχθρός δικός σου. Γιατί προσπαθεί να σε αποκλίνει από την πορεία σου. Αν εσύ λοιπόν αυτή τη στιγμή δεχτείς την κακία ή την πικρία, βγαίνεις από την πορεία του Χριστού. Πέφτεις στην παγίδα που δεν σηκώνεσαι μετά. Πρέπει να μην τα δεχτείς αυτά όπως δεν τα δέχθηκε ο Χριστός. Όπως ο Θεός με δικαιολογεί τώρα αυτή τη στιγμή στο Θεό, ο Ιησούς Χριστός, και του λέει ο Παντελάκης, έχει κουσούρια, αλλά αυτά που λέει, δέξου τα, κάνει μια μικρή προσπάθεια. Με δικαιολογεί έχει. Εγώ ποιος είμαι, αν δεν δικαιολογώ τους άλλους, αν δεν είμαι επίοικης με τους άλλους, αν δεν αγαπήσω τους εχθρούς μου? Ξέρω, άλλος, το τι έχει πει είναι το κάτι άλλο. Όσοι τα άκουσαν έχουν σκανδαλιστεί. Αλλά όμως, ο Χριστός, που και εγώ δεν είμαι καλύτερος και τώρα ακόμα, κάπου θα μου ξεφύγει μια λέξη. Κάτι θα δω στραβά. Με συγχωρεί. Και μπαίνει ο Χριστός στη μέση και μεσολαβεί για μένα. Ο Θεός δεν ήρθε ακόμα η ώρα του να κρίνει τον κόσμο. Όταν θα τον κρίνει με ράβδο, σιδηρά και εν δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη του Θεού είναι πύρ, λέει, κατά αναλύσκων. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να ασχοληθώ με αυτό που με αδικεί. Αυτεπάγγελα καταγράφεται αυτό το οποίο γίνεται, μα αυτή η ζωή του αυτού τελείωσε ευτυχισμένος. Εμένα μου λες πού έχει πάει? Αυτό λέει ο Δαβίδ. Μπήκα στο ταμείο και είδα το τέλος αυτόν. Όχι αυτό που φαίνεται που τα ΜΜΕ λένε, αλλά το τέλος του ποιο είναι. Και τότε θυμάμαι τον πλούσιο και τον Λάζαρο. Εκεί πλέον καταλήγει το τελείωμα της υπόθεσης εδώ. Γι' αυτό όλο τον κόσμο να κερδίσω, αν την ψυχή μου ζημιωθώ, τι θα γίνει την ημέρα εκείνη? Αυτό περνάει εδώ. Ή άρρωστος, ή υποφέρω, ή με δυσκολεύουν, οτιδήποτε, άντε, 100 χρόνια μετά έφυγα. Ξεκινιέται αυτό, έσβησε. Πέρασα την δοκιμασία, τώρα πάω στον ουρανό. Εκεί δεν υπάρχει δοκιμασία, γιατί όλα είναι τέλεια. Έχουμε δύο κόσμους. Τον κόσμο της δοκιμασίας που είναι η γη και τον κόσμο της ανάπαυσης, την παρουσία του Θεού, αιώνια. Αν δεν πάω στην παρουσία του Θεού, θα είμαι στο σκοτάδι. Αυτό λέγεται κόλασης. Αν πάω στην παρουσία του Θεού, συνεχίζεται μια καινούρια ζωή, η οποία ζωή δεν περιβάλλεται μόνο από τη γη, αλλά από όλο το σύμπαν. Γιατί θα γίνουμε συγκληρονόμοι, κατά χάρη του Χριστού. Οπότε θα μοιραστεί το σύμπαν και θα είμαστε μαζί του, έχοντας κτήματα πνευματικά πλέον σε όλο το σύμπαν και σε αρχικούς πλανήτες. Και εκεί θα έχουμε επαφή μαζί. Και θα ζούμε μαζί με τον Χριστό, οδηγούμενοι από Αυτόν, σεβόμενοι Αυτόν και με την αγάπη Του συνεχώς. Είναι ο τέλειος κόσμος που ετοίμασε για μας. Ο οποίος όμως αμφισβητείται. Ο καθένας λέει το δικό του. Αλλά όμως δεν μετράει αυτή τη στιγμή τι λέει αυτός ο οποίος δεν τρώει ένα φαγητό, αλλά αυτός που το τρώει. Το ρωτάς, είναι όμορφο? Και σου λέει, πολύ ωραίο. Ο άλλος που δεν το τρώει δεν μπορεί να καταλάβει. Όταν του λέει είναι πολύ ωραίο, πρέπει να δοκιμάσει, να φάει κι αυτός. Αυτός λοιπόν που δεν έχει φάει, δεν μπορεί να έχει γνώμη για το άλλο που τρώει ο άλλος. Και γι' αυτό λοιπόν ο πνευματικός κόσμος, δυστυχώς, με την ολιγοπιστία και απιστία που υπάρχει, είναι πεταμένος σήμερα. Περισσότεροι δεν πιστεύουν, δεν υπάρχει τίποτα. Αν ήταν Θεός, δεν θα έκανε κάτι με τα μικρά. Τα παιδάκια που πεθαίνουν, τι του φταίνε τα παιδάκια? Ναι, για πήγαινε να δεις την οικογένεια εκεί, να δεις το στόμα που χρησιμοποιεί η μητέρα και ο πατέρας για το παιδί. Και όταν τσακώνται μεταξύ τους. Το έχουν στείλει όπου να φανταστείς. Επίκληση κάνουν εναντίον των παιδιών. Και μετά βγαίνουν και αυτά χειρότερα από αυτούς. Αλλά όταν υπάρχει μια οικογένεια η οποία σέβεται το Θεό και τον αγαπάει και γονατίζουν στα προβλήματα που παρουσιάζουν με τα παιδιά ή οτιδήποτε και λατρεύουν το Θεό και έρχεται στην καρδιά τους μέσα, είναι μέσα στην καλή χαρά και στην ευτυχία και ο Θεός έχει έρθει στην οικογένεια. Όπως τον Ιώβ. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα για το Θεό. Ότι αυτό που μου έδωσε και με αγάπησε και μας δόθηκε τελείως, το αφήσαμε λίγο πίσω και υποχωρήσαμε. Γιατί δεν βλέπεις τι κάνει εκεί? Ακριβώς το ίδιο πνεύμα που έχει ο κόσμος έχουμε και εμείς. Γιατί να επιτρέπει αυτό να έρθει ο αδερφός μου και να μου τραβήξει μια μαχαιριά, όπως λέει ο Δαβίδ? Αυτή, λέει, που πηγαίνα μαζί στην εκκλησία σου, με μαχαίρωσε, λέει, στην πλάτη. Ρίχτους, λέει, ζωντάνε στον Άδη. Την άλλη στιγμή κάνει αυτό με τον Ουρία και πάει σε άλλο ψαλμό και λέει, ελέησε με τον αμαρτωλό, γιατί ήμαρτον είναι ο οποίος σου. Έχουμε τρελάνει το Θεό. Από τη μία αυτός που με πειράζει να τον στείλει ζωντανό στον Άδη, από την άλλη στιγμή όταν ο ίδιος κάνει τα ανάλογα, συγχώρεσέ με. Δεν γίνονται αυτά. Κορυδεύουμε το Θεό. Έχουμε μέτρα δύο. Έχουμε ζυγαριές στα μέτρα μας όλα. Γι' αυτό ο Θεός αυτή τη στιγμή μας λέει, εγώ τι σου έφτεξα? Σε αναγέννησα. Σε έκανα παιδί μου. Σε αγκάλιασα. Σε έκανα συγκληρονόμο του Ιησού Χριστού του Υιού μου. Θυσίασα το παιδί μου για σένα. Τι έχεις να πεις για μένα? Μα Κύριε, γιατί επιτρέπεις αυτό? Για να οριμάσεις. Και να οριμάσω. Δεν είμαι όριμος. Και έχω πει και χίλιες φορές αυτό που σας λέω τώρα, όταν πήγα και του είπα, μα ξέρεις, γιατί όλα τα δύσκολα σε μένα? Δεν βρήκα ένα άνθρωπο ισόψυχο. Όπου πήγα, κάτι έγινε και κάτι έγινε. Δεν αναπαύθηκα ποτέ. Εσύ δεν έχεις εκκλησία? Δεν πρέπει να αναπαυθούμε ο ένας με τον άλλο, να γίνουμε ένα σώμα με την αγάπη σου, που είναι ο σύνδεσμος τελειότητος? Ναι, έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά όπως δεν δίνεσαι, δεν δίνεται και ο άλλος. Και αφού δεν δίνεται, είναι σκεύος. Θα χρησιμοποιηθεί ή για τίμια ή για άτιμη χρήση. Μπορεί να μην πειράξει κανένα και να πειράξει μόνο εσένα κάποιος. Στους άλλους όλους να είναι καλή χαρά. Γιατί το επιτρέπεις, Θεέ μου? Γιατί έχω κάτι με σένα. Την πρώτη σου αγάπη αφήκας. Όταν ήρθες και έριξα όλη την ευμένειά μου επάνω σου, τότε εσύ αναπαύθηκες και όσο είχα τα χεράκια μου και σε προστάτευα, σαν τον Ιώβ, ήσουν στην καλή χαρά και έπαινους και ευλογίες και όλα. Μόλις όμως μεγάλωσες και άρχισες να περπατάς πνευματικά, επήρα τα χέρια μου. Και σου λέω, περπάτησε τώρα. Και εκεί κατάλαβα ότι δεν είναι ανθόσπαρτος ο δρόμος, υπάρχουν και παγίδες, υπάρχουν και γκρεμίσματα, υπάρχουν και λάδια που μπορώ να γλιστρήσω, υπάρχουν τα πάντα. Και πρέπει να προσέχω εγώ. Όταν προσέχω από τη μία πλευρά μου, έρχεται από την άλλη. Τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτός είναι ο χριστιανός. Δεν είναι στην αρένα στις κερκίδες, αλλά είναι κάτω και αγωνίζεται από τότε που γνώρισε τον Χριστό μέχρι τώρα. Και θυμόμαστε τον Απόστολο Παύλο, λέει, τον καλό αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησε. Δεν μένει πλέον παρά ο Στέφανος στις δόξεις. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος που έδωσε όλη την καρδιά του, Ευρέθηκε στο τέλος και σου λέει: ακόμα αγωνίζουμε μέχρι να φτάσω κοντά του. Εγώ θα σταματήσω να αγωνίζουμε? Δεν γίνεται. Και γι' αυτό λοιπόν το βλέπουμε εδώ, ότι θα πρέπει λοιπόν να το δούμε τώρα αλλιώς, διαβάζοντάς το. Τα έργα μας τα ξέρει. Δεν είναι όλα όμορφα. Ό,τι σπείρω θα θερήσω. Αφού κουτσομπολεύω κάποιον, δεν με κουτσομπολέψει? Θα φυτέψω δηλαδή σιτάρι και δεν θα βγει τσουκνίδα? Δεν θα βγει, θα βγει σιτάρι. Άμα όμως τσουκνίδα φυτέψω, τσουκνίδα θα βγει. Σχολιάζομαι, σχολιάζομαι. Κουτσομπολεύομαι, κουτσομπολεύουνε. Έχω πικρία με κάποιον, έχουν για μένα. Αυτή είναι η σπορά. Γι' αυτό τι λέει τώρα εδώ? Ξέρω τα έργα σου και τον κόπο σου. Αλλά κοπιάζεις πάντα για μένα? Μήπως κοπιάζεις για να στα φέρνω παχιά-παχιά στη ζωή σου? Ξέρεις, θα δώσω τώρα σε αυτόν που έχει ανάγκη 100 ευρώ για να πάρω 1000. Αλλά λέει ο λόγος του Θεού. Λέει, ξέχασέ τα. Από τη στιγμή που έχεις, δάνεσαι και μην τα περιμένεις. Γιατί θα πέσεις σε παγίδα αν τα περιμένεις. Αν ο άλλος δεν ευδοκιμήσουν τα χωράφια του και δεν έχει να στα δώσει, θα κάνεις, θα πιάσεις πικρία μες στην καρδιά σου. Ο κλέφτης, ο απατεώνας, με κοροϊδέψε, μου έκανε, μου δείξε. Ξέρετε πόσο εύκολο να πέσουμε? Τελειώσαμε μετά. Από αυτό μας λέει ότι εάν είμαι πιστός πραγματικά, πρέπει να ακολουθήσω αυτό εδώ που γράφει, για να μην πέσω στην παγίδα και χαθώ. Ξέρεις τι είναι να είσαι στην ίδια εκκλησία με κάποιον και να του δανείσαι και να στα έχει φάει, ας πούμε, και να λες συνέχεια και που έτσι και που από εδώ? Εφόσον υπάρχει μέσα εδώ, πάει η προσευχή. Πώς θα προσευχηθείς? Με το Πυθαγορατίες θα έρχεται ο εχθρός και θα σου λέει: κοίτα τον άλλο που στάφαγε, τι καλά ο περνάει και κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Είχα μια αδερφή και κάπου η ταλέπορη τα πίστεψε, εδώ στα χρυσαυγικά της όλα σε ένα αδερφό, να της τα κάνει ρευστά σε χρήμα, ακόμα να της τα δώσει τα λεφτά. Και όποτε τη συναντούσα μου έλεγε: ο τάδε ακόμα συνεχίζει. Τι να της πω? Λέω: ξέχασέ τα. Λέω: όχι, εντάξει, αλλά με πειράζει. Το δίκιο μου. Ξέρετε πόσες παγίδες έχει με το μέρος του εχθρός? Πρέπει να αγαπάω πάντα οποιοδήποτε και οτιδήποτε συμβεί στη ζωή μου, όπως ο Θεός αγαπάει εμένα που δεν είμαι τίποτα. Ξέρετε πόσες φορές τον πειράζω την ημέρα με τη σκέψη ή με τα λόγια? Και όμως πάντα στην αγκαλιά του με έχει. Θέλουμε την ίδια συμπεριφορά να έχει ο Θεός μαζί μας όσο ζούμε? Πρέπει να κάνουμε το ίδιο που κάνει και αυτός. Θυμηθείτε τα τάλαντα, μοίρια τάλαντα στον ένα. Και βγαίνει αυτός έξω, βρέπει ένα με κάτι δινάρια, το βουτά από το λαιμό και δεν τον άφηνε, για να τον πνίξει. Δώσ' μου τα. Θα στα δώσω, κάνε λίγο υπομονή. Όχι, τώρα τα θέλω. Και πήγαινε να τον πνίξει. Πήγαινε, το είπανε, λέει, στον Θεό, κοίτα λέει τι κάνει αυτός. Και τον εφώνεξε, του λέει: τώρα δεν στα χαρίζω, έμπα μέσα μέχρι να ξεχρεώσω και το τελευταίο. Ακόμα εκεί είναι. Είναι μια ζωή περίεργη. Δεν έχει καμία σχέση με πνευματική ζωή με τη φυσική. Και τι θέλει τώρα ο Θεός? Θέλει την πρώτη αγάπη. Κάτσε τώρα, μην μας τα λες δύσκολα τα πράγματα. Εδώ λες ότι ξέρεις τα έργα μου, ξέρεις τον κόπο μου, ξέρεις την υπομονή μου. Ξέρω και τις αδυναμίες σου, ξέρω και τα λάθη σου, ξέρω και τον εγωισμό σου. Ποιος είναι αμάρτητος? Τι κάνουμε τώρα εδώ? Εδοκίμα σας, λέει, τους κακούς, εδοκίμα σας, λέει, τους αποστόλους και τους έλεγες ψευδείς. Και το αποκορύφωμα τώρα ποιο είναι? Ενθυμώ λοιπόν πόθεν ξέπεσαι, μετανόησο, κάμε τα πρώτα έργα, η δε μη έρχομαι ταχαίως και η λιχνία σου μετακινείται. Και συμπληρώνει: έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Τι λέει τώρα εδώ? Δεν μισεί η Εκκλησία τους Νικολαίτες, αλλά τα έργα τους. Το έχουμε καταλάβει αυτό? Υπάρχει κάποιος που διαλύει όλο το ικρίωμα που λέγεται ουρανός του λόγου και λέει τα δικά του και δεν τον μισεί ο Θεός? Ναι. Γι' αυτό ήρθε στη γη. Για αυτούς. δεν μισεί τους ανθρώπους, μισεί την αμαρτία. Δεν μισεί τους ανθρώπους, αλλά τα έργα τους. Γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και σας θυμίζω άλλο ένα πάλι που πήγαινα και στην προσευχή και έλεγα: Θεέ μου, βοήθησε αυτόν. Άνοιξε τα μάτια να σε καταλάβει. Με αδική. Δώσε δικαιοσύνη. Και μιλάει ο Θεός και λέει: Εσύ και αυτός είστε παιδιά μου. Και οι δύο. Μα κάτσε, αυτός με αδική. Και εγώ είμαι ο αδικημένος και είμαστε παιδιά σου και τα δύο. Εγώ εντάξει, γιατί με αδική. Πώς είμαστε παιδιά σου. Και επαναλαμβάνει. Είσαστε και οι δύο παιδιά μου, γιατί είσαστε και οι δύο στην αμαρτία. Και κατά χάρη σας αγαπώ και τους δύο. Θες να έρθω με δικαιοσύνη, θα αρχίσω από σένα που ξέρεις τι είναι η δικαιοσύνη. Εκεί πλέον άλλαξε η ζωή μου. Λέω, φίλε, ξέχασε τι είπα να πει δικαιοσύνη, γιατί κανείς από εμάς δεν είναι δίκαιος. Θα κάνουμε τον αγώνα μας και θα προσπαθούμε να φτάσουμε κοντά στον Κύριο και κατά χάρη θα περάσουμε την ημέρα εκείνη. Τι γίνεται τώρα, τι είναι οι Νικολαίτες που κάποιοι τους συνδέουν, που μελετές της Γραφής το συνδέουν και με τους αυτούς λέει οι οποίοι λένε πως είναι Απόστολοι, αυτό που λέει παρακάτω. Οι Νικολαίτες είναι μία αίρεση η οποία υπήρχε στην εποχή του Χριστού και αυτή η αίρεση άρχισε να ανθεί πλέον όταν οι χριστιανοί σωθήκανε και έγινε πολυπληθής η Εκκλησία του Χριστού. Τότε παρουσιαστήκαν αυτοί και άλλαξαν τροπάριο. Κάποιοι από αυτούς ακούσαν από τον Χριστό, ελκυστήκανε και είπαν, ξέρετε κάτι, η ακολασία είναι θεμητό μέσον για να αποβάλουμε τη σάρκα. Αυτοί είναι οι Νικολαίτες. Και αυτό ήταν το που λέγανε. Άσε ελεύθερο τον εαυτό σου, όπως λένε και σήμερα. Προγαμίες σχέσεις δεν πειράζει. Αν είσαι παντρεμένος και πας και οπουδήποτε δεν πειράζει. Αυτό λέγανε αυτοί. Και ξέρεις, όταν κάνεις το κακό, τότε καταστρέφεις τη σάρκα. Το πνεύμα που είναι. Νεκρό. Αυτό λέγανε αυτοί. Και μάλιστα, το συνδέουν και θα λέγαμε Νικολαίτες Βααλίτες. Βαλαάμ τη θέση. Γιατί ακολουθούν τη διδαχή του Βαλαάμ. Θυμάστε τι είπε στο Βαλάκ. Του λέει, κάνε λέει το λαό Ισραήλ να πορνεύσει, να τους χτυπήσει ο ίδιος ο Θεός τους. Και τι λέει τώρα εδώ. Δεν μισείτε τους ανθρώπους, αλλά προσεύχεστε τους ανθρώπους. Αλλά μισείτε το πνεύμα που έχουν, το οποίο υιοθετεί αυτές τις θέσεις και προσπαθεί να καταστρέψει οτιδήποτε ο Ιησούς Χριστός έβαλε σαν θεμέλιο στη γη τούτη. Όσο έχει ο Θεός ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τις εκκλησίες, εις τον εικόντα θα δώσω εις αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Το απότερο σκοπός μας είναι να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Και κάνουμε όλο τον αγώνα μας. Αλλά πρέπει να είμαστε νικητές. Τι είπα να πει νικητής. Όταν ο άλλος προβάλλει το μίσος του, εγώ να το εξωστρακίσω με την αγάπη μου προς αυτόν. Όταν ο άλλος με αδικεί και μου πάρει το πανοφόρι, να του δώσω και το χιτώνα. Να το ανάποδα το χιτώνα, να του δώσω και αυτό το ημάτιο που φοράω. Όταν μου ρίξει ένα χαστούκι, να γυρίσω και το άλλο μάγουλο. Μα γίνονται αυτά. Ήρθε για τα αδύνατα να γίνουν δυνατά στη ζωή μας. Γι' αυτό ήρθε στη ζωή μας. Είναι μια ξεχωριστή πορεία, ένας ξεχωριστός στόχος, ο οποίος είναι ο ουρανός. Ο ουρανός είναι ο Ιησούς Χριστός που κρατάει την πόρτα. Και την ημέρα εκείνη θα ομολογήσει για αυτούς που θα πάνε νικητές κοντά του. Αυτούς που υιοθέτησαν το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι ο καρπός. Για παρακολουθήστε τον καρπό, είναι αμυντικός, ποτέ δεν επιτίθεται. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Ποτέ δεν επιτίθεται, ποτέ δεν υιοθετεί κάτι επίθεσης ή κακίας ή μίσους. Αλλά όλα αυτά τα έδωσε για να μπορούμε να νικάμε τον πειρασμό και τον πονηρό με αυτές τις ενέργειές του που διαλύει όλους μας. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το τι γίνεται σήμερα είναι τρομερό. Έρχεται ο εχθρός με ένα μυστρί και πετάει λάσπες παντού. Και δυστυχώς, εγώ που λέω πως είμαι του Θεού, δυστυχώς τη λάσπη την παίρνω και τη ρίχνω σε άλλον. Δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή έδωσε τη ζωή του για να με αγιάσει, να με καθαρίσει. Έδωσε τη ζωή του γι' αυτό. Του στήχησε τον ουρανό, το περιβάλλον του. Ταπεινώθηκε και ήρθε εδώ, επήρε σάρκα σαν και εμένα, για να νικήσει ο άνθρωπος Ιησούς, ώστε να δω τον τρόπο να νικήσω κι εγώ. Τι έκανε στους σταυρωτές του, συγχώρεσέ τους, έλεγε στο Θεό. Τι έκανε σε αυτούς που χτυπούσα, λέει, αν κακός ελάλησα, λέει, πες μου, αλλά αν καλός γιατί με δέρνεις. Ποιος, ο Θεός, ναι. Αυτή η γλυκύτητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας είναι ο δρόμος για τον ουρανό, συγκεκριμένος. Αν αυτή τη στιγμή τον ακολουθούμε νικητές, όλο αυτό το κακό που γίνεται γύρω και που μας επηρεάζει θα σταματήσει να μας επηρεάζει. Γιατί η ασπίδας μας είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Λόγος. Όσο υιοθετώ το Λόγο και τον εφαρμόζω, τότε γίνεται φρούριο. Δεν μαγγίζει τίποτα. Ό,τι ταλαιπωρία και αν έρθει με κάποιο πειρασμό, θα το φάρει σε ευλογία ο Θεός και θα βγω ευτυχισμένος στην αναμέτρηση που θα έχω με τον εχθρό. Αλλά εάν πάρω τις αποφάσεις αυτές. Έτσι λοιπόν, σαν εκκλησία, τι μας λέει τώρα εδώ, τα ξέρω όλα. Αλλά προσέχτε, όταν ήρθες και σε έσωσα και την άλλη στιγμή άκουσες και σε κατηγορούσανε, έπεσες με τα μούτρα στο χώμα και έλεγες συγχώρεσέ τους. Όπως συγχώρεσε εμένα. Ήταν ο νοπή η σωτηρία σου ακόμα. Και σκεπτόσουνα τι είχε κάνει σε σένα. Και όταν συνέκρινες τη ζωή σου την πρώτη με αυτό που σε έκανε, τότε έλεγε συγχώρεσέ τους. Τίποτα, μην δεχτείς τίποτα. Έτσι ήμουν και εγώ. Συγχώρεσέ τους. Το ίδιο πράγμα είμαι. Ενώ τώρα φοράω γραβάντα, κουστούμι και ριχτουμία. Δεν γίνονται αυτά. Ο ουρανός είναι συγκεκριμένος. Μας περιμένει όλους. Μας αγαπάει όλους. Και θέλει να ζήσουμε όπως έζησε για να νικήσουμε τον κόσμο, γιατί το πνεύμα αυτό της κακίας του μίσου έρχεται από τον κόσμο. Και μας έχει δώσει δύναμη να νικήσουμε. Θα αρσείτε, εγώ νίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε, αλλά με τον ίδιο τρόπο που έζησα εγώ. Οπότε, αδέρφια μου, ο Θεός είναι παρόν ενεργός. Το νιώθω. Το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να τον κρατήσω έτσι. Και τον κρατάμε όταν υιοθετούμε τον τρόπο ζωής του. Όταν κινούμεθα όπως θέλει. Και όπως θέλουμε εμείς. Έτσι λοιπόν, τι να του πω τώρα. Τώρα με ενοχλεί πρώτα τότε που μέσος δεν με ενοχλούσε. Δεν γίνεται. Αυτό που αναπεί άλλαξα εγώ. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή όλοι μας να σκεφτούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή πού ξεπέσαμε. Τι ήταν αυτό που μου απόκλεινε την πορεία από το θέλημα του Θεού και δεν κάνω όλο το θέλημά του αλλά κάνω ένα μέρος του θέληματός του. Και σας λέω άλλη μια φορά, τα βλέπει. Ξέρω τα έργα σου, την υπομονή σου, τη δύναμή σου, την ανοχή σου. Ξέρω ακόμα, ας πούμε, πόσο κοπιάζεις, τα ξέρω όλα. Αλλά έχεις αφήσει το σοβαρότερο. Δεν είσαι νύφη μου πλέον. Δεν με αγαπάς όπως σε αγαπώ. Ξενοκοιτάζεις πολλές φορές. Και γι' αυτό αφήνεις την πικρία να μπει μέσα σου. Πρέπει λοιπόν να βλέπεις σε μένα, να ξεχάσεις το κάθε τι και να δεθείς μαζί μου για να προχωρήσουμε μαζί για να σε παρουσιάσω στον Πατέρα την ημέρα εκείνη. Να του πω αυτή είναι η γυναίκα μου την οποία μου έδωσες. Αιώνια δόξα εις αυτόν. Αλληλούια, σε ευχαριστούμε.